Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 jännitettiin jo tulevan vuoden presidentinvaaleja, mutta kaikilla puolueilla ei ollut helppoa löytää hommaan halukkaita. Muuan puolivallaton leskimieskin passasi. Viipurissa Monrepoon puistoa heräteltiin pitkästä unesta suomalaisvoimin. Presidentin valtaa oltiin kaventamassa uudessa perustuslaissa, ja ehkä siinä oli syy puolueiden hienoisiin vaikeuksiin löytää ehdokkaita vuoden 2000 vaaleihin. Tänään 10:ltä lähetyksessä Hilppa Kimpanpää selvitteli, miksi ehdokkuus ei kiinnostanut samaan malliin kuin aikaisemmin.
Nyt syksyn kuluessa selviää, ketkä ovat seuraavan presidenttivaalin ehdokkaat. Lauantaina selviää keskustan jäsenäänestyksen tulos, kokoomuksen ehdokas valitaan viimeistään ylimääräisessä puoluekokouksessa ja Vasemmistoliitto miettii omaa kantansa marraskuuhun asti. Vihreillä ja sosiaalidemokraateilla valinnat tehtiin jo keväällä. Presidentin valta kapenee uudessa perustuslaissa. Puolueilla on ollut hienoisia vaikeuksia löytää ehdokas ehkäpä juuri tästä syystä. Miksi siis ehdokkuus ei kiinnosta yhtä lailla kuin aikaisemmin? Sitä me kysymme kansanedustajilta. Kansanedustaja Matti Vähänäkki, onko meillä nyt tällä hetkellä presidentillä riittävän vähän valtaa?
No, jos ihan totuuden sanon, niin minusta presidentille jäi vielä ehkä osin tarpeettomankin paljon valtaa, mutta suunta on kuitenkin hyvä, koska meillähän tämä presidentti-instituutti on poikennut ihan itsenäisyysajan alusta alkaen niin yleisestä länsi-eurooppalaisesta tai läntisestä virtauksista, joissa presidentti on aika lailla tämmöinen edustuksellinen hahmo. Näinhän on Euroopan unionin maissakin poikkeuksen tekee nimenomaan Ranska, jossa vahva mies de Gaulle aikanaan muuta tutti perustuslakia. Ja tämä on sitten vähän tässä EU:n huippukokouksissa osoittautunut hieman surkuhupaiseksi, että pienestä Suomesta ja toisaalta suuresta Ranskan maalta on todella kaksi lautasta.
Nyt meidän valtiosääntöuudistuksemme on päättynyt. Pitäisikö tämä ottaa uudelleen käsittelyn ikään kuin tällaisen jatkuvan neuvottelun kohteeksi?
No sitten, kun annetaan muutama vuosikymmen kulua, jolloin havaitaan, että tärkein instrumentti tai toimija on kuitenkin valtiolaivassa pääministeri, jolla on eduskunnan enemmistöön tukeutuva ministeristä. Että ei tämä on iso laiva, tämä perustuslakiuudistus yleensä, että se kääntyy hitaasti. Nythän on jo aika monta vuosikymmentä edellisestä tai sen edellisen version laatimisesta. Tosin Suomessa on ollut venyvä perustuslaki, että siellä on pykäliä muuteltu kyllä, aika yksittäisiä pykäliä, mutta tällainen kokonaisia koontijärjestelmää luotiin vasta nyt voimassa olevaan perustuslakiin.
Jos meillä olisi ihan puhdas edustuksellinen presidentti, niin olisiko se helpompi valita kansanvaalilla?
Saattaa olla, koska silloin kiinnitettäisiin paljon harvempaan näkökulmaa huomiota kaikista ehdokkaista. Nykyisin siinä on niin kuin aktiivi politiikassa politikoivan rooli jossain määrin on nimitysoikeutta ja niin edelleen, että silloin pitää arvioida, mikä on henkilön kokemus poliittisessa elämässä ja ehkä muuten näkyvässä tehtävässä muuten yhteiskunnassa. Ja että siinä ei pelkästään ne toki semmoiset hyvin ihmisiä kiinnostavat ihmiset henkilönä tulevat silloin enemmän tapetille, jos mentäisiin edustuksellisempaan järjestelmään.
Miksi ehdokkaita on vaikea löytää ja miksi ehdokkaiden on vaikea suosta? Nythän on ihan selvästi ollut tällainen ilmapiiri tämän presidenttikilvan ympärillä.
Minusta tuntuu, että siinä niin kuin monet ajattelevat tätä uutta perustuslakia ja muutoksia ja siinä joutuu olemaan tietynlainen uutisraivaaja, joka niin kuin luo sitten hengen siihen niihin raameihin, mitkä perustuslaki on rakentanut.
Pohjois-Karjalasta ensimmäisen kauden edustaja Pekka Ravi, perustuslakivaliokunnan varajäsen. Pitäisikö teidän mielestänne meillä olla aivan puhtaasti edustuksellinen presidentti?
Ei missään tapauksessa. Suomessa presidenttiydellä on pitkät perinteet ja kansainvälistikin vertaillen, niin Suomen presidentillä on hyvin huomattavat valtaoikeudet. Ja vaikka tässä perustuslakiuudistuksen yhteydessä niitä jonkin verran rajattiinkin, niin kyllä minusta ne on merkittävät. Ja oma henkilökohtainen näkemykseni on, että kyllä Suomessa presidentillä on edelleenkin valtaoikeudet. Ja riippuu tietysti vähän presidentin henkilöstä, kuinka hän niitä sitten käyttää.
Presidentillä pitää siis teidän mielestänne olla todellista poliittista valtaa?
Kyllä, ehdottomasti. Mutta kuitenkin niin, että minusta tämä linjaus, jota viime aikoina on harjoitettu, että tämmöinen terve parlamentarismi ja parlamentin valtaoikeudet lisääntyy suhteessa presidentin valtaoikeuksiin, on oikein. Mutta missään tapauksessa niin en kannata sitä, että Suomella olisi pelkkä edustuksellinen presidentti.
Nyt kuitenkin ja varsinkin kokoomuksessa ehdokkaan löytyminen tai ehdokkaan julkituleminen on ollut aika hankalaa. Eikö olisi helpompi valita tällainen henkinen johtaja maalle kuin poliittinen johtaja?
Minusta poliittinen johtaja voi vallan hyvin olla myöskin henkinen johtaja ja minä olen aivan varma, että kokoomuksen presidenttiehdokas tulee täyttämään nämä molemmat kriteerit ja uskon, että hän tulee olemaan myöskin henkilö, joka haluaa todella myöskin yhteiskunnallisesti vaikuttaa.
Mistä johtuu, että ehdokkaiden löytyminen ja ehdokkaiden suostuminen, varsinkin kokoomuksessa, on ollut hyvin suuren työn takana?
No minä luulen, että puheenjohtaja Niinistöllä on tietysti omat syynsä tuon aivan lopullisen päätöksensä ilmoittamiseen. Luulen, että siinä ovat vaikuttavina tekijänä myöskin hallitustyöskentely, eräältä osin myöskin Suomen EU-puheenjohtajuus. Ja kyllä minä luulen, että hänen osaltaan kanta tulee selväksi 21. päivä tätä kuuta.
Ja mikä kanta?
Toivon vilpittömästi, että se on myönteinen, sillä minun mielestäni puheenjohtaja Niinistö täyttää juuri nuo kriteerit, mitä tuossa aikaisemmin läpi kävimme.
Pitäisikö puolueiden hieman höllentä otettaan presidentinvaalista ja antaa tällaisille laaja-alaisille kansalaisliikkeelle ikään kuin tämä vanha puolueen rooli?
No minustahan viime presidentinvaalien aikana on menty juuri tähän suuntaan. Presidenttiehdokkaiden taaksehan on löytynyt tämmöisiä kansalaisryhmittymiä, missä ihmiset, jotka eivät suoranaista poliittista toiminnasta ole kiinnostuneita, ovat olleet aktiivisesti mukana jopa vetäjänä. Minusta se on aivan oikea suunta, koska se minun mielestäni niin laajentaa tätä poliittista osallistumista.
Onko se ikään kuin demokraattisempaa kuin puhtaasti aivan puoluepoliittinen ehdokkuus? Tai vaalitaistelu?
No nythän on niin, että minun ymmärtääkseni presidentiksi valitseminen tässä nykyisessä vaalisysteemissä niin edellyttää sitä, että ehdokas on aika laajasti yli puoluerajojen hyväksyttävä. Eikä se minusta ainakaan kavenna tätä yhteiskunnallista osallistumista, jos laajat kansalaispiirit ovat siinä mukana.
Kansanedustaja Gunnar Jansson Ahvenanmaalta. Minkälainen presidentti olisi ahvenanmaalaisille mieleen?
Tähän asti on ollut kaikki hyviä presidenttejä Ahvenanmaallekin. sanoisin, että näistä tai niistä ehdokkaista, jotka ovat jo esillä, niin kaikki kelpaavat.
Onko meidän valtiosääntöuudistuksemme teidän mielestänne oikein hyvä? Tehän olette istunut perustuslakivaliokunnassa itse asiassa koko kansanedustajakautena ja ajan.
Näin on, aivan oikein 16 vuotta. Ja olin myöskin perustuslaki 2000 projektin jäsen. Joo, mutta tämä oli ihan tietoinen operaatio, että kuten presidentti Koivisto aloitti, niin ja presidentti Ahtisaari jatkoi, että julkinen valta parlamentarisoidaan Suomessakin. On jo aika jättää tämä ranskalainen systeemi, mikä Ranskassa on, tai amerikkalainen systeemi, että nyt on tämmöinen parlamentaarinen demokratia EU:ssa, kun ollaan. Niin tämä on ihan määrätietoisesti tehty, että presidentin valtaa kevennetään ja että eduskunnan ja hallituksen, siis eduskunnan luottamusta nautivan hallituksen, valta kasvaa.
Mutta onko presidentti-instituutio, voisiko se olla turha?
Olla mikä?
Turha. Tarvitsemmeko me presidenttiä?
Jaa, no ihan määritelmän mukaisesti Suomi on täysvaltainen tasavalta. Ja kansainvälisoikeudellisesti kyllä normaalisti on joku päämies tasavallassa. Sveitsi on poikkeus siitä, mutta Sveitsihän ei ole tasavalta, vai jonkinlainen liittotasavalta. Niin kyllä, ei ole turha, vaan kyllä pitää olla minustakin. Ja myöskin koko tämän valmistelun aikana kävi ilmi, että hyvähän on, että tasavallassa on päämies.
Voisiko presidentti-instituutio olla tällainen maan henkinen johtaja, joka välttämättä ei olisi poliittinen henkilö?
No siitäkin on ollut.
Tällainen Saksan mallin mukaan. No,
hän on enemmän seremoniaalinen tämä Saksan mallin mukainen presidentti, tai kuten Puolassa näissä uusissa demokratioissa. Juu, henkinen johtaja, ja silloin ei puhuta Iranin mallista, ei tietenkään. Vaan tämmöinen aatteellinen, älyllinen, joo. Mutta siis Suomi nyt on ollut täysvaltainen itsenäinen valtio muiden keskuudessa niin pitkään, ja demokratiamme on stabilisoitunut, sanoisin, niin johtajasta puheen ollen. Niin tämmöinen aika tasainen vallanjako parlamentin, hallituksen, päämiehen kanssa on minusta ihan hyvä Suomen tyyppiselle maalle.
Minkä takia teidän mielestänne esimerkiksi kokoomuksen on ollut hyvin vaikea löytää ehdokas, ja hieman samaa on tapahtunut muissakin puolueissa, että ei tunnu löytyvän omaa ehdokasta hyvin helpolla, tai sitten niin, että vaikka löytyisi ehdokas, niin ehdokkaat eivät ole oikein suostuvaisia. Mistä se kertoo?
Minä ajattelen näin, että tähän on kaksi syytä. Toinen syy on se, että lainsäädäntö ei puhu tästä mitään, vaan annetaan nyt käytännön politiikalle tehtäväksi hoita nämä esivalmistelut. Ja toinen sitten, tämä on aika uutta nyt meille, että puolueissa ei oikein tiedetä, miten toimia uudessa tilanteessa, kun tämä uusi perustuslaki astuu voimaan ensi vuonna. Ja sitten kolmanneksi mahdollisesti kaikki nyt vahtivat toisiaan, tehdään taktikoidaan. Eli en usko, että kokoomuksessa on ollut vaikeuksia, vaan nyt kyllä siellä on päteviä ehdokkaita vaikka kuinka paljon, mutta taktikoidaan nyt ja katsellaan, mitä muut tekevät. Juuri siinä uskossa ja myöskin tietoisia siitä, että presidentinvalta on muuttumassa.
Löytyisikö Ahvenanmaalta presidenttiäänestä?
No tästäkin on keskusteltu. Nyt laissa on kaksi estettä tähän, sanoisin. Toinen on se, että valtakunnallisilla puolueilla ei ole toimintaa Ahvenanmaalla ollenkaan. Ei ole. Ja toinen sitten on, että 20 000 äänioikeutettua kansalaista voi ehdottaa. Ja Ahvenanmaalla, kun on vain 16 äänioikeutettua kansalaista, niin kyllä tämä on minusta aika vaikea toteutettavissa, näin huumorin puolella sanottuna. Ja radiossa saa myöskin käyttää huumoria, eikö näin?
Saa.
Hyvä.
Keskustan kansanedustaja Juha Korkeaoja, minkälaisen presidentin me tarvitsemme?
No, kyllä Suomi tarvitsee presidentin, joka toimii toisaalta tällaisena
kansakunnan kokoajana ja eräänlaisena isänä tai äitinä. Ja toisaalta sitten tietysti me tarvitsemme presidentin, joka on reservi niitä tilanteita varten, kun parlamentaarinen järjestelmä ei syystä tai toisesta toimisi, jota nyt en nykytilanteessa kyllä semmoista hetkeä näe. Ja sitten me tarvitsemme edustajan, joka edustaa meitä ulkomailla.
Olisiko parempi, jos meillä olisi pelkästään ja vain tällainen henkinen johtaja?
Oma käsitykseni on ollut se, että tämä presidentin rooli on tärkein ja olisin ollut perustuslakiuudistuksessa valmis menemään pitemmälle siihen suuntaan kuin nyt mentiin, mutta perustuslaki ja kansallinen traditio on vahva voima ja on selvää, että tällaisia lakeja ei radikaalisti muuteta yhdellä kertaa ja on myös selvää, että tällaisissa asioissa on jatkumo pitkä, nopeasti ei ole syytäkään muuttaa asioita.
Mistä se on merkki, että osalle puolueista ehdokkaan löytäminen tai ehdokkaan suostuminen on ollut aika leimaantava tässä presidenttikilvassa? No. Ja ylipäätään ehkä näiden presidenttiehdokkaiden löytyminen on ollut hieman hankalaa kaikille.
No varmasti kysymys on siitä, että presidentin asema on muuttumassa ja ei olla oikein selvillä siitä, että minkälainen rooli presidentillä tulee olemaan. Varmasti monet aktiivipoliitikot ajattelevat, että toimiminen päivän politiikassa, toimiminen hallituksessa on vaihtelevampaa ja mielenkiintoisempaa ja haasteellisempaakin ehkä kuin presidentin työ. Mutta asialla on myös inhimilliset puolensa. Se, joka tulee presidentiksi valituksi, on siinä tehtävässä lopun ikäänsä. Eli tilanne on sellainen, että ministerin tehtävistä parin kolmen vuoden päästä, kun ne on päättynyt, olet suurin piirtein yksityishenkilö, mutta presidentin tehtävän jälkeen olet virallisessakin hierarkiassa. Et enää tasavallan presidentti, mutta presidentti adjutantteineen ja tilanteessa, missä yksityiselämää ei ole.
Miksi naiset haluavat nyt presidentiksi?
No luulen, että kysymys ei nyt tässä tilanteessa ole sukupuolikysymyksestä. Me olemme tulleet siihen vaiheeseen Suomessa, että politiikan puolella naiset ja miehet ovat hyvin tasa-arvoisia. Meillä oli kolme puhemiestä, kolme naispuhemiestä tässä hetken aikaa sitten eduskunnassa ja enää ei ole sellainen tilanne, että näitä mietittäisiin sukupuolikysymyksinä.
Kuinka kauan menee ennen kuin uudestaan valtiosääntöuudistusta ryhdytään korjailemaan?
Niin kuin sanoin, niin valtiosääntö on laki, jota ei tule yhtäkkiä ja nopeasti muuttaa. Ja tällaista vuosisadan uudistusta, mikä nyt toteutetaan ja toteutuu ensi vuonna, kun tämä uusi perustuslaki tulee voimaan, sellaista uudistusta ei varmasti tehdä lähivuosikymmeninä, mutta varmaan jotain pienempiä uudistuksia tulee jo lähivuosina.
Onko teillä keskustassa helppo hengittää, kun teillä on kaksi presidenttiehdokasta?
No, tämä meidän presidenttikilpa on saanut ehkä suuremman julkisuuden kuin se, mitä se meidän oman väen keskuudessa on todellisuudessa. Ja kyllä mä uskon, että ensi viikonvaihteen jälkeen, kun meillä ennakkoäänestys on käyty, niin tilanne meidän osalta on sitten siltä osin selvä ja valmistaudumme sitten oman ehdokkaan vaalikampanjaan.
Sanoi keskustan kansanedustaja Juha Korkeaoja. Häntä haastatteli tänään 10. lähetykseen syyskuussa 1999 Hilppa Kimpanpää.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Keskustasta halukkuutta presidentiksi löytyy siis peräti kahden kandidaatin verran. Kari Aalto kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä 12. syyskuuta, kuinka kisassa kävi.
Keskustapuolueen johto vakuuttaa, että Paavo Väyryselle on tilaa puolueessa, vaikkei hän presidenttiehdokkaaksi päässytkään. Esko Aho löi Paavo Väyrysen luvuin 2-1. Esko Aho odotti kotonaan vaalituloksen selviämistä. Paavo Väyrynen saapui puolestaan illalla tuloksen selvittyä puoluetoimistoon tiedotusvälineiden haastateltaviksi.
Niinhän siinä kävi, että kilpailijani voitti tämän kilpailun. Äänestysaktiivisuus on minun mielestäni yllättävän alhainen. Oletin, että tällaisessa kilpailussa olisi äänestysaktiivisuus noussut merkittävästi korkeammaksi. Nythän jäätiin yli 10 000 ääntä pienempään äänimäärään kuin 6 vuotta sitten. Minulla oli sellainen ennakkokäsitys, että mitä korkeampi on osanotto, sitä parempi on minun kannatukseni. Ja uskon edelleen siihen, että jos väki olisi ollut enemmän liikkeellä, niin tulos olisi ollut parempi. Mutta ero on toki selvä ja olen tämän esivaalin hävinnyt. Onnittelen voittajaa ja toivotan hänelle menestystä edessä olevassa kampanjassa. Minä olen omaan tulokseeni kuitenkin tyytyväinen ja kiitän kaikkia kannattajiani. Olihan tämä asetelma aika mahdoton, kun ajattelee, että puolueen koko johto, kaikkien piirijärjestöjen puheenjohtajat ja melkein kaikki kansanedustajat olivat toisella puolella. Minulla oli tukenani yksi kansanedustaja, ei yhtään piirin puheenjohtaja eikä ketään puoluejohtoon lukeutunut. Että siihen nähden tämä tulos on kyllä erinomainen, mutta ääniä ei tullut riittävästi, että olisin päässyt ehdokkaaksi.
Oliko tämä teidän viimeinen koetuksenne?
No minä sanoin ennen tätä esivaalia, että mielelläni selvitän, pitääkö tuo vanha sananlasku 3. kerta toden sanoo paikkansa. Ja olisin mielelläni koetellut voimiani tässä edessä olevassa vaalissa. Minä en kuitenkaan tulevaisuudesta halua tässä vaiheessa mitään sanoa, vaan vasta sitten seuraavien vaalien, näiden vaalien jälkeen. Valinta oli vaikea, kun lähdin mukaan ja aluksi tuntui, että on vain huonoja vaihtoehtoja tarjolla. Kunnes sitten vaalikampanjan aikana huomasin, että minullahan onkin vain hyviä vaihtoehtoja tarjolla. Eli vaikka nyt hävisin tämän esivaalin, niin minulla on vahva asema, minulla on mielenkiintoinen työ, paljon miellyttäviä työtehtäviä edessä, niin ei minulla ole mitään valittamista. Minä olen onnellinen mies tässäkin tilanteessa.
Mihinkä se teidän kannattajat on hävinnyt?
Kyllä ne ovat olemassa, mutta ovat ilmeisesti lamaantuneet, passivoituneet. Kyllähän tässä kampanjan aikana myöskin pyrittiin luomaan sellainen kuva, että minulla ei ole mitään mahdollisuuksia, jolla lamaannutettaisiin minun kannattajiani. Siitä huolimatta syntyi hyvä kampanja ja sain paljon enemmän ääniä kuin mitä luvattiin. Meillähän oli Väli-Suomen Sanomalehtien haastattelussa viime kesänä oli sellainen väite, että en saisi kuin 20% äänistä. Tämä on melkein 2 kertaa niin paljon ja tulos on mielestäni näihin olosuhteisiin nähden erittäin hyvä. Kyllä tämä yhden miehen taisteluksi aikamoinen saavutus on, kun voi sanoa, että koko puolueen valtaeliitti oli toisella puolella.
Kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Matti Vanhanen, mitä tämä tulos kertoo keskustan sieluntilasta?
No ensinnäkin se, että äänestäjien määrä lähes 70 000, niin se nousi selvästi korkeammalle, mitä kesällä silloin, kun saatiin tietää, että joudutaan esivaali nopeasti järjestämään, niin pelättiin. Eli väki lähti hyvin liikkeelle ja tulos oli, se oli ainakin minulle, se oli odotuksen tuntunen, sellainen, joka ihmisten mielialoja vastasi etukäteen. Ja tulos oli omasta mielestä onneksi myös näin selvä, että se antaa hyvin vahvan pohjan nyt lähteä vaalityöhön, varsinaiseen presidentinvaaliin.
Onko Paavo Väyrynen nyt murskattu mies?
Ei ole ja toivottavasti ei olekaan. Hänellä on tehtäviä, hän sai hyvän tuloksen tässä vaalissa, hänellä on paljon kannattajia ja hän suhtautui erittäin reilusti tähän tulokseen, kun äsken kuulin hänen lausuntonsa kuultuaan tämän vaalituloksen.
Mihin puolue haluaa Paavo Väyrystä käyttää tästä eteenpäin?
Väyrysellä on ollut tehtäviä, varmasti tulee olemaan tehtäviä samantyyppisiä, missä hän on ollutkin. Nyt hänellä on Euroopan parlamentin jäsenyys suoritettavana ja sitä on seuraavat 5 vuotta. 5 vuotta ja siinä on työtä kyllä ja ilman muuta käytämme häntä hyväksi Euroopan unionin politiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Meillä on muun muassa eduskuntaryhmä ja Euroopan parlamenttiryhmän välillä säännöllistä yhteydenpitoa.
Keskustan puheenjohtaja Esko Aho, oletteko te tyytyväinen tähän eiliseen tulokseen?
Kyllä, olen hyvin tyytyväinen sekä tietysti tulokseen että sitten osanottajan määrään. Saimme liikkeelle lähes 70 000 jäsentä ja kannattajaa. Sitä voi pitää kyllä mainiona tuloksena ja hyvänä lähtökohtana sitten myös varsinaista presidentinvaalitaistelua ajatellen.
Onko Paavo Väyrysen linja nyt historiaa?
No, hän halusi tehdä tästä linjavaali, jota kuitenkaan presidenttiehdokkaan asettaminen ei mielestäni voi olla, niin että tässä ratkaistiin kysymys keskustan presidenttiehdokkaasta ja siihen tuli selkeä tulos. Muilta osin sitten palataan asiaan, kun taas seuraavan kerran puoluekokous, varsinainen puoluekokous Kuopiossa pidetään. Silloin pohditaan puolueen linjaa ja myös valitaan johto tuon linjan toteuttajille.
Selkinnyttykö tämä kampanja joka tapauksessa jonkin verran tätä tietä kohti seuraavaa puoluekokousta?
No, mä en alue sitä nyt pohdiskella lainkaan, koska kuitenkin tähtäin tässä oli presidentinvaaleissa ja tietysti täytyy pohtia, miten tämä ennakko- tai esivaali, miten se vaikuttaa meidän mahdollisuuksiimme menestyä presidentinvaaleissa. Ja olin alussa vähän epäileväinen, kuinka tässä oikein käy, mutta mitä pidemmälle vaalityö kävi ja mitä lähemmäs vaalit tulivat ja sitten varsinaisena vaalipäivänä ja sen tuloksen selvittyä, niin olen tullut täysin vakuuttuneeksi siitä, että presidentinvaaleja ajatellen tästä tuli paljon hyötyä ja saimme hyvän startin matkalla Mäntyniemeen.
Paavo Väyrynen sanoo, että hänet jätettiin yksin, puoluejohtajapiirit hylkäsivät hänet ikään kuin, koska kaikki olivat teidän kanalla istuvan puheenjohtajan kanalla. Pitääkö tämä paikkansa?
No, minusta tämä julkinen keskustelu ja myös puolueen sisäinen keskustelu ennen esivaalia, olen tietysti vähän jäävi itse arvioimaan, koska olin toinen ehdokkaista, mutta kun katselin niitä julkisuusmäärää ja tilaisuusmäärää ja myös kannanottoja ehdokkaiden puolesta, niin aika tasapuoliselta se tilanne vaikutti. En usko, että siinä suhteessa kummallakaan ehdokkaalla pitäisi olla syytä suureen arvojälkiarvosteluun, että julkisuuttahan tämä sai puolensa hyvin paljon ja myös kentällä kantoja molempien puolesta otettiin runsaasti.
Mitä te toivotte nyt kokoomukselta? Muilla puolueillahan alkaa peli olla aika selvää.
No, jokainen puolue tekee omat ratkaisunsa. Olen sanonut jo ennen, että minusta olisi hyvä presidentin tulevan asemankin kannalta, että kaikki puolueet olisivat ykkösketjulla mukana presidentinvaaleissa. Vaikka presidentin valtaoikeuksia on karsittu, niin eihän presidenttiyden merkitys ole kokonaisuudessaan vähentynyt, kun otetaan huomioon vaalitavan muutos ja myös se murrosaika, jonka keskellä elämme. Tässä tilanteessa tarvitaan vahvaa presidenttiyttä ja vaikutusvaltaista presidenttiyttä, ja minusta se syntyy parhaiten siten, että presidentinvaalissa kaikki parhaat vaihtoehdot ovat käytettävissä, ja sitten niistä kansa valitsee mielestään parhaimman.
Keskustan puoluesihteeri Eero Lankia, mistä tämä tulos kertoo?
No, ensinnäkin siitä, että kuitenkin väkemme oli varsin tyydyttävästi liikkeellä, ja että oli kaikki syyt pitää esivaali sen takia, että myös hävinneellä ehdokkaalla oli voimakas kannatus. Äänethän jakaantuvat noin karkeasti 2:1. Nyt tämä asia on ratkaistu, nyt on hyvä lähteä eteenpäin.
Onko Paavo Väyrynen nyt puolueen kannalta ikään kuin turha mies tai murskattu mies?
Ei, melkein päinvastoin. Kun näimme, että hänellä oli tässä esivaalissa näin kova kannatus ja pohjoisimmassa Suomessa jopa enemmistö annetuista äänistä siellä, niin hänen asemansahan on erittäin vahva. Häntä tarvitaan. Hänen kauttaan hyvin moni keskustalainen orientoituu politiikkaan. Ei tämä Paavon asemia puolueessa mihinkään muuttanut. Hänellä on paitsi virallisia asemia, niin hänellä on myös vahva poliittinen asema.
Sanoi keskustan puoluesihteeri Eero Lankia ja toimittajana oli Hilppa Kimpanpää.
Yle Puhe vuonna 1999.
Kokoomuksen ongelmista presidenttiehdokkaan löytämisessä kerrottiin tänään iltapäivällä lähetyksessä 21. syyskuuta vuonna 1999. Hilppa Kimpanpää jälleen asialla.
Nyt se on sitten kuultu. Kokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistö sanoi ei presidenttiehdokkuudelle. Puoluevaltuustossa noin kello 12 hän ei nimennyt muitakaan ehdokkaita, vaan jätti valinnan ylimääräiselle puoluekokoukselle, jonka kokoomus pitää lokakuun lopussa. Siis hän itse sanoi ei, mutta ei nimennyt muitakaan ehdokkaita. Puheenjohtaja Sauli Niinistö kidutti puoluevaltuustoaan ja julkista sanaa sekä muuta runsasta väkijoukkoa, joka oli tullut kuulemaan hänen vastauksensa noin yli puolen tunnin puheen vuorolla. Ja tällä tavalla Sauli Niinistö perusteli omaa kieltäytymistään.
Minä olin mielestäni aika näppärällä ja aika ehdottomallakin tavalla kertonut, että en ole presidentti aineesta. Se on aika jyrkkä kielto minun mittapuussani, enemmän kuin politiikassa tarkoitetaan sanalla ei. Vielä perustellaankin. Se näytti riittävänkin jonkin aikaa, kunnes sitten ensimmäiseen gallupiin ilmestyi nimi. Ja gallupeihin en ole kyllä ilmoittautunut, en ole kyllä kieltänytkään käyttämästä, kun tiedän, että se on täysin tarpeetonta. Siellä on tai ei ole, ja tuomarit ovat muualla. Niinpä minun kannaltani sitten miettiminen asettui siihen, että pääsenkö minä eroon, jos nyt kymmenennen kerran kieltäisin vielä. Ja toisaalta sen myönnän myös siihen, että ne keskustelut, joita Riitta Uosukaisen kanssa kävin, ja erityisesti se, etten jätä häntä yksin, vaikutti jossain määrin käyttäytymiseeni. Totta kai tämä kaikki antoi sitten eräällä tavalla tilaa minulle. Se antoi ainakin aikaa. Paitsi näihin taivutteluihin, joissa epäonnistuin, niin myöskin omakohtaisesti. Antoihan se aikaa etsiä sitä presidenttiainesta, jos sitä vaikka kesän mittaan jostain ilmaantuisi. Taikka sitten, niin kuin mieluusti jossain vaiheessa tuumailin, pitää itseäni sellaisena varamiehenä, jota ei koskaan tarvitse kentälle heittää. Ja sitten kolmanneksi, mitä ei käy kieltäminen, ihminen on ihminen aina vaan, ja kyllähän tuollainen vähän lämmittää, vaikka sitä torjua yrittääkin. No lopputulos oli se, ettei sitä presidenttiainesta löytynyt. Eikä oikein ole käyttöä sellaisella varamiehellä, joka tietää, ettei ole kentällä aito. Onhan tässä tietysti sitten monia selityksiä, mihin minä olen havahtunut. Otetaan vaikka joku sellainen päivä, lähes jokainen päivä, jolloin törmää tilanteeseen, jossa ainakin hetkeksi tulee sellainen tunne, että nyt minä olen vapaa. Minä olen vapaa vaikka livahtamaan tästä torille, kahville, vapaa vaikka siinä matkalla ärsyttämään ihmisiä polttamalla kadulla savukkeen. Tai sitten lähtemään lenkille huolimatta siitä, että se kypärä on jäänyt jonnekin kaapihyllylle pölyttymään. Taikka sitten lenkin jälkeen, siinähän tulee jano. Ja mikä on kaikkein mieluisinta, yllättää pistämällä nenänsä johonkin sellaiseen paikkaan, johon se ei ollenkaan periaatteessa kuuluisi. Tämä kaikki on minulle ollut vapautta. Joskus sanoakin jotain sellaista, joka tarkemman tulkinnan perusteella pääsisi heti lööpeihin. En minä tällaista vapautta oikein osannut itseltäni riisua. Mutta ei se ole täysi syy ja aihe minun ratkaisuuni. Mutta pyrkiä johonkin sellaiseen, että joka päivä havahtuu, että tämä on sitten ehkä viimeinen kerta, kun minä juuri tätä asiaa pääsen vapaasti tekemään, jos siinä pyrkimyksessä, niin kuin olisi ollut hyvin epätodennäköistä, olisi vielä onnistunutkin. Se on aika tiukka tunne, erityisesti nyt loppukesästä, kun tietää, että kesä menee. Ja seuraava on sitten seuraava kesä. Sanoin, että olisin pitänyt mahdollisuuksiani erittäin epätodennäköisinä. Joudun myöskin tässä, haluan viitata siihen, mitä sanoin, ehkä siitä perusasenteesta, joka meillä kokoomuslaisilla nyt vähän on. Ollaan vähän ylioptimistisiakin niiden aikaisempien kokemusten puitteissa, mutta en minä sitä tarkoita, että minä vaaleja olisin mielelläni häviämään mennyt päinvastoin. Olen aina tykännyt kilpailusta ja voittamisesta, tai ainakin hyvästä kilpailusta. Mutta alkoi näyttäytyä siltä, että tässä voitto olisi ollut vieläkin suurempi tappio. Ja se on paha tilanne se, että minä syvästi pahoittelen, että joudun nyt vastaamaan teille ei. Ei tällaisen hyvin tavanomaiseen, yksinkertaiseen, jopa askettiseen elämäntapaan tottunut puolivallaton leskimies ole omiansa tasavallan presidentin tehtävä. Se vaan on näin, niin kuin Häkämies sanoisi. On kovasti keskusteltu siitä, että mikä on puolueen puheenjohtajan velvollisuus puoluetta kohtaan. Se on ollut minulla jatkuvasti mielessä painavana asiana. Muistan silloin, kun vuonna 1994 minut valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi, minä lupailin kolmea asiaa. Ensinnäkin, että puolue yhdistetään. Me olemme ainakin tämän kokouksen alkuun asti olleet aika yksimielisiä. Toiseksi, että puolueen talous hoidetaan tolalle. Se on tapahtunut. Ja kolmanneksi, että kannatustakin yritetään kasvattaa. Näinkin on käynyt. Mutta se, mitä minä en luvannut olla, on Mandrake-taikuri tai Batman tai muunkaanlainen ihmemies missään suhteessa. Minä en ollenkaan myöskään usko, että nämä tavoitteet, jotka asetin, joita on saavutettu, mutta joita on hyvä parantaa, että ne vaarantuvat tasavallan presidentin vaalien vuoksi. Kävipä kokoomukselle niissä miten tahansa. Saman tien tähän samaan teemaan liittyen joudun toteamaan, että kyllä minä olisin ollut valmis sinänsä uhraamaan ne vapaudet ja vastenmielisyydet, hävittämään ne. Kyllä minä olen elämässäni ennenkin menettänyt ja oppinut sen kanssa elämään. Olisin minä tähänkin kyennyt, mutta en parhaalla mahdollisella tavalla.
Sauli Niinistö sanoi epäonnistuneensa Harri Holkerin käännyttämisessä, samoin kuin Riitta Uosukaisenkin käännyttämisessä. Niinistö kiisti kiivaasti, ettei hän ole ollut savustamassa Riitta Uosukaista ulos presidenttipelistä. Niinistö ei pidä aikataulua minään ongelmana. Lokakuun ylimääräinen puoluekokous on sitten se paikka, jossa päätetään, kuka tai minkä ehdokkaan taakse kokoomuslaiset presidenttivaalissa menevät. Niinistö väläytteli kolmea vaihtoehtoa, joko niin, että mennään porvarillisen ehdokkaan taakse, niin, että mennään vaaleihin avoimin silmin ja käsin, tai niin, että löydetään mahdollisesti joku ehdokaskin vielä. Heti tämän Sauli Niinistön ilmoituksen jälkeen Jari Niemelä tapasi eduskunnassa käytävillä Riitta Uosukaisen eduskunnan puhemiehen, joka sanoi olevansa erittäin pettynyt, kun Niinistö sanoi ei.
Olen ilmoittanut oman kantani ja minun mielestäni Sauli Niinistö hyvin hyvällä ja aidolla ja todella tavalla kertoi myös meidän keskustelumme.
Ne ovat ette uudelleen enää harkitse?
En.
Miten tämä vaikutti kokoomuksen presidenttiasetelmiin?
Meillä on hyvää aikaa, aivan niin kuin puheenjohtajamme sanoi, ja me ryhdymme toimimaan.
Miltä teistä tuntui tuo Niinistön ilmoitus?
No kyllähän minä ihan suoraan sanon, että olin hyvin pettynyt, koska hän on ollut koko ajan minun kandidaattini, minkä olen aika selvästi sanonut.
Ja todellakaan teidän nimenne ei enää siis ole käytettävissä.
Ei ole.
Toimittajana oli Jari Niemelä. Ja Riitta Uosukainen suostui lopulta kuitenkin kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi ja saavutti vuoden 2000 kisassa lopulta pronssia. Hänen äänisaaliinsa ensimmäisellä kierroksella oli 12,8%. Toisella kierroksella SDP:n ehdokas Tarja Halonen päihitti keskustan Esko Ahon kannatusprosentein 51,6 48,4.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Suomalainen kansalaisjärjestö Pro Mon Repos ry oli toiminut 10 vuoden ajan aktiivisesti Viipurissa sijaitsevan Mon Repon kartanon ja puiston kunnostamiseksi ja nostamiseksi ylös neuvostoajan rappiotilasta. Syyskuussa 1999 kuuluisassa puistossa vietettiin juhlaa, kun suomalaisvoimin rakennettu Neptunuksen temppeli vihittiin käyttöön. Tuossa tilaisuudessa oli mukana myös tänään 10 lähetyksen toimittaja Liisa Syrjälä.
No видимо, я начну. Дело в том, что для того, чтобы где-то строить, нужно иметь место благоустроенное.
Neptunuksen temppelin vihkiäisjuhla kiinnostaa myös paikallisia tiedotusvälineitä. Joku kiittää hienosti kunnostetusta kaarisillasta ja uudestaan rakennetusta temppelistä ja kysyy, voisiko seuraava kunnostuskohde olla kartanon päärakennus. Leningradin alueen kulttuuriasioista vastaava Vladimir Bogush vastaa, että tietysti Leningradin alueen kulttuurikomitea on kaikin voimin mukana puiston kunnostushankkeissa, mutta se budjetti, siitä ei paljon heru, niinpä venäläinen osapuoli lupaa vain tukea suomalaiselle Pro Mon Repos-yhdistykselle, joka on vapaaehtoisvoimin ja talkootyöllä 10 vuoden ajan koettanut taistella puiston ja rakennusten rappiota vastaan. Puisto ja rakennukset julistettiin jo vuonna 1960 historialliseksi kulttuurimuistomerkiksi. Kunnostussuunnitelma laadittiin vuonna 1973, mutta kun ei varoja ollut silloinkaan, se jäi toteutumatta. 1988 puistosta tehtiin historiallis-arkkitehtoninen luonnonpuistomuseo Park Mon Repos. Kehittäminen on kuitenkin lähinnä suomalaisten talkootyöläisten harteilla. Pro Mon Repos-yhdistyksen puheenjohtaja Kauko Relander vastaa kunnostuskohteen toivojalle.
Pro Mon Repos kannalta lähestymme tätä asiaa kaksijakoisesti. Yksi on pitkän tähtäimen tavoite saada nämä rakennukset kuntoon ja yhteiseen hyötykäyttöön, monipuoliseen hyötykäyttöön. Olemme tehneet konkreettisia ehdotuksia tästä asiasta Leningradin oblastin kulttuurihallinnolle, Venäjän kulttuuriministeriölle ja ulkoministeriölle ja odotamme ystäviemme vastauksia ehdotuksiin.
Ja odotusta riittää, sillä Venäjän hallinnossa päättäjät vaihtuvat useammin kuin huoneessa ilma, kuten Vladimir Bogush huomautti. Puiston perusti 1700-luvun lopulla paroni Ludwig von Nikolai. Hän oli kotoisin Strasbourgista, mutta päätyi monien vaiheiden jälkeen tsaarin hoviin, suuriruhtinas Paavalin kotiopettajaksi ja edelleen yhä korkeampiin virkoihin. Kartanon hän hankki eläkepäiviensä lepopaikaksi ja aloitti puiston kunnostamisen ajan hengen mukaiseksi englantilaistyyppiseksi maisemapuutarhaksi. Sinne sijoiteltiin patsaita, pylväskäytäviä ja erilaisia rakennelmia katseenvangitsijoiksi ja levähdyspaikoiksi. Sellainen oli myös kreikkalaistyylinen rantatemppeli, joka valmistui vuonna 1806 kapean niemen kärkeen. Rakennus oli paikoillaan vielä kesäkuussa 1944, mutta sitten se katosi. Myöhemmistä kohtaloista ei ole tietoa. Mutta nyt sen paikalle on noussut tarkalleen entisen kaltainen rakennus. Uudisrakennuksen suunnitteli arkkitehti Lauri Tiihonen.
Mitään alkuperäisiä piirustuksia ei ole säilynyt tästä. Tämän suunnittelu on perustunut lähinnä ennen sotaa otettuihin valokuviin, joita on ollut käytettävissä, ja venäläisten tekemiin perustusten kartoituksiin. Siitä on ollut jäljellä jonkun verran luonnonkiviperustuksia, joista rakennuksen muoto on vielä hyvin aistittavissa. Mutta kaikki mitoitus ja yksityiskohdat on täytynyt lähinnä valokuvien perusteella suunnitella. Ja tästä johtuen tietysti, koska meillä ei ollut mittakaavaa olemassa niin olet hyvin tarkkaa mittakaavaa, niin siinä tietysti yksityiskohdat voivat hiukan heittää, että sitä, mutta periaatteessa se vastaa mahdollisimman tarkasti sitä, minkälainen se oli ennen sotia.
Valokuvia oli tallella sitten riittävästi?
Valokuvia oli aika paljon. Niitä oli arkkitehti Lankinen, joka toimi Viipurissa arkkitehtina, niin hän oli aikanaan niitä tätä rakennusta kuvannut. Ja niiden perusteella sitten tätä on pyritty löytämään se entinen hahmo ja ilme tälle.
Mikä sen ajatus alun perin oli? Onko se käynyt mistään selville? Tätä sanotaan Neptunuksen temppeliksi. Ja siellä on ilmeisesti ollut veistos sisällä. Ja
kyllä, tuossa syvennyksessä, eli apsiksessa, niin siinä on ollut ensin siinä on ollut Pietaa jumaluudelle pyhitetty patsas ja myöhemmin se on sitten korvattu Neptunuksen patsaalla. Näistä kummastakaan ei ole mitään jäljellä yksityiskohtaista tietoa eikä ilmeisesti valokuviakaan.
Mitä ne veistokset, tarinahan kertoo, että ne olisivat ihan alkuperäisiä antiikin ajan veistoksia olleet. Onko siitä varmuutta?
Siitä tuskin on varmuutta, että mistä ne on hankittu, mutta voi todella olla, että ne on tuotu lähinnä Pietarista aikanaan tänne.
Uudisrakennuksen käytännön toteutuksesta vastasivat Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ja kolmen korkeakoulun yhteinen Innocenter-projekti. Tampereen ammattikorkeakoulun rakennusosaston johtaja Olli Saarinen katselee valmista rakennusta tyytyväisenä syyskuisen tuulen puhaltaessa oman lisänsä vihkiäisjuhlaan.
Ja tässä se Neptunuksen temppeli sitten on. Miten se tänne tuli?
No, Neptunuksen temppeli on tuotu tänne kahdella kuorma-autolla Tampereelta. Ja kaikkien vaikeuksien kautta viimeiset 300 metriä kantamalla yhdessä puna-armeijan sotilaiden kanssa.
Tämä on aika mahtavan näköinen laitos. Kuinka paljon nuo pylväät esimerkiksi painaa suunnilleen?
No, olisi paha sanoa, että olisiko aina jonkun parisataa kiloa kappale. Tämä koko massa on 6000 kiloa. Ilman perustuksia on nämä maanpäälliset puurakenteet.
Te teitte sen Tampereella?
Se on Tampereella tehty yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien kanssa ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, aikuiskoulutuskeskuksen laboratoriossa. Tämä on yhteistyöprojekti.
Työmaatahan täällä näkyy olevan.
Työmaata riittää. Tämä on päässyt pahasti rappeutuu, varsinkin nuo päärakennukset.
Tämä sopii teidän opetussuunnitelmiin?
On, kyllä tämä sopii hyvin, koska silloin kun ammattikorkeakoulu perustettiin, niin keskeisiä tavoitteita oli yritysyhteistyö. Tässä on paljon yrityksiäkin mukana, jotka on lahjoittanut tavaraa ja ollut mukana. Oppilaitosten välinen yhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö. Ja nämä kaikki osuu tähän projektiin. Tämä on se rooli, joka sopii meille hyvin.
Omissa ajatuksissaan uudisrakennusta katselee kreivi Peter von der Paalen, alkuperäisen omistajasuvun edustaja.
No, ei tämä nyt vielä samanlainen ole kuin silloin ennen aikaa, mutta kyllä joka vuosi on tuo jotain uutta tänne ja parannusta. Että kävin täällä sodan jälkeen ensimmäistä kertaa vuonna 60 ja silloin puistossa oli karuselleja ja ei ollut mitään tällaista vanhaa enää. Ja nimikin oli toinen, eli Kalininen puisto muistaakseni. Mutta olen hyvin onnellinen siitä, että tästä vähitellen tulee taas ja toivon, että tulee sellainen hieno paikka kuin mitä se oli ennen sotia.
Minkä ikäinen olitte silloin, kun täältä läksitte?
Kun viimeksi läksin, olin 7 vuotta vanha.
Toisin sanoen parhaat leikkivuodet
Makapuossa. Kyllä vain. Ja tosin se oli kesken sota, mutta kuitenkin niin elin hyvin muistorikkaita kuukausia täällä silloinkin, vaikka oli sota.
Millaisia muistoja tähän liittyy?
No kyllähän liittyy aika paljon muistoja. Kävin torilla mukaan meidän puutarhurin vaimon kanssa myymässä meidän puutarhan tuotteita, vihanneksia ja kukkia. Ja esimerkiksi pienenä esimerkkinä voi mainita, että isäni oli ensimmäinen ainakin Viipun alueella, joka kasvatti niin sanottua brokkolia, tai nykyisin parsakaalin nimellä kulkeva. Ja kun sitä ei tunnettu Viipurissa, niin se sai nimekseen kreivin kaali.
Aivan. Täällä oli suuret puutarhat.
Kyllä. Kasvihuoneet lienevät olleet aikanaan, ainakin Karjalan ehkä koko Suomen suurimmat.
Oliko täällä eläimiä myöskin, karjaa? Ja...
No, kun minä en muista, mitä oli ennen sotia, mutta silloin 1943 meillä oli yksi hevonen ja yksi lehmä. Mutta uskon, että ennen sotia niin oli paljon enemmänkin. Ja lampaitakin varmasti.
Kartanon rakennukset ovat tuolla vielä olemassa, päärakennus ja kirjasto, mutta aika huonossa kunnossa.
Ovat huonossa kunnossa, mutta ovat sittenkin paremmassa kunnossa kuin mitä ne oli muutamia vuosia sitten. Täällä oli 80-luvulla oli tulipalo päärakennuksessa, jossa osa tuhoitui, mutta se on rakennettu uudelleen ja vesikatto on saatu korjattua, ettei ei saada enää sisään. Toivon, että tämä kunnostustyö edistyy, vaikka edistyykin hitaasti, mutta kuitenkin pikkuhiljaa sitä saadaan taas vanhan kuntoon.
Millaista käyttöä te toivoisitte tälle puistolle ja rakennuksille?
No, minä toivon, että tästä tulisi sellainen kansainvälinen kongressikeskus kulttuurin ja ehkä ympäristö hyödyntävä kongressipaikka, jonne esimerkiksi niin kuin Itämeren maat voisivat kokoontua keskustelemaan koko tämän alueen asioista.
Tuletteko tänne mielellänne itse?
Tulen erittäin mielelläni. Olen tänä vuonna käynyt täällä jotain jo viides matka tänä vuonna.
Pyöreän tornin hämärässä kaikki on taas kuin silloin ennen, ainakin melkein.
Toivon, että ruoka maistuu hyvältä. Ja ehdotan, että nostamme yhdessä lasia. Mon repos yhteistyölle. Ja aivan erityisesti vasta vihitylle nettunuksen lemmelle.
Я особенно поднять бокал для храма, за храм.
Arkkitehti Juha Lankinen, täällä Viipurin torilla taitaa olla tuttuja enemmän kuin Helsingissä konsanaan.
No näin on tilanne. Minä olen täällä sentään aivan tiivistä vuodesta 75 lähtien Viipurissa oleskellut nimenomaan en turistina, vaan olkoon entimieskohteet, uudisrakennukset, mitä hyvänsä. Ja siinä ajan myötä on oppinut tuntea ihmisiä.
Ja niin minullekin esiteltiin, että Juha Lankinen siinä on... Herra Monrepo, te olette ollut mukana myös tässä Monrepon kunnostushommassa ihan alusta lähtien.
Kyllä, pitää paikkansa. Jo 80-luvulla jouduin Monrepon asioita vähän niin kuin spekuloimaan. Lähinnä Viipurin muinaismuistovalvoja Viktor Dimitrivin pyynnöstä. Puisto on tietenkin tuttu. Ei sillä tavalla. Minä olin 7 ikäinen, kun läksin Viipurista pois. Minä en Monreposta muista mitään. Mutta ensimmäistä kertaa olin Monrepossa vuonna 1965. Oikein näin vähän pidempää. Olin sinun isäni kanssa täällä paikallisten väestön kutsumana. Oltiin viikon päivät. Ja tietenkin viikon aikana kahdeksan Viipurin ristiinrastia ja valokuvasin satoja kuvia. Ja siitäkin, tai niistäkin käyneistä oli hyötyä, kun Viipurin pienoismalli ja joudun aikana sitä suunnittelemaan.
Se on nyt Lappeenrannassa.
Se on Lappeenrannassa. Omalta kohdaltani urakka päättyi syyskuussa 1996.
No Monrepo, silloin kun te sinne tulitte nyt... Ensimmäisen kerran niin taisi olla toisen näköinen kuin tänä päivänä.
Kieltämättä oli toisen näköinen. Se rakennus vaikutti hoidetulta, mutta jo silloin tapahtui lahoamisprosessia ja muuta vastaavaa. Ja periaatteessa se huipentui 89 vuonna tulipaloon. Ja myöskin sitten sen tulipalon jälkiseurauksena venäläiset pyysi Suomelta tai suomalaisilta apua uuden peltikatteen muodossa. Ja tämä oli kevät-talvella 90. Sitten perustettiin tämä Pro Mondepo-yhdistys ja siitä tämä lähti.
Te olette saaneet paljon aikaan. Se näyttää tänä päivänä hienolta puistolta.
Kiitoksia. Se on meidän kaikkien suomalaisten pieni ylpeyden aihe.
Juha Lankinen, kuka maksaa tämän toiminnan?
Pro Mondepo-yhdistyksen puitteissa toimintahan vapaaehtoista. Me ollaan ulkoasiainministeriön kautta saatu määrää, että voidaan tällaisia ajokiintokorvauksia hoitaa, leiritoiminnan aikana ruokkia, työntekijät ja muuta vastaavaa. Summat ovat vaatimattomia, mutta me ollaan pidetty kustannukset kurissa. Muun muassa meidän oman jäsenistön nimenomaan naispuoliset henkilöt, niin he ovat tehneet mittaamattoman työsarjan vapaaehtoisesti kotona, tehneet ruokia valmiiksi ja niin edelleen. Ja kun viikkotolkulla on semmoinen 20 henkeä koko ajan ruokittava, niin se kysyy kyllä heiltäkin voimia. Ja innostus on kova.
Edelleen on innostus.
Edelleen. Sormet syyhdä jo, moni kysyy, että mitä ensi vuonna?
No mitä ensi vuonna? Tänä päivänä täällä vihittiin Neptunuksen temppeli.
Sitä vielä mietitään tarkkaan. Meillä on määrätolaisia suunnitelmia. Lähinnä pidetään tässä vielä loppuvuodessa ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutuskeskuksen kanssa yhteisneuvotteluja ja pyritään hakemaan tämmöisiä pitkän tähtäimen projekteja. Siis ensi vuonna joku pieni kohde, kenties toinen kaarisilta, mutta otetaan vähän pidempi perspektiivi. Tässä on harjoiteltu periaatteessa pari vuotta suomalaisten kesken yhteistyötä ja myöskin muut suomalaiset oppineet tuntemaan paikalliset elimet ja meillä on valtava kulttuuriero venäläisten ja suomalaisten kesken. Tätä on hiottu pari vuotta ja olemme optimistisia.
Alkaa sujua.
Alkaa sujua.
Toimittaja Liisa Syrjälä vieraili Viipurissa syyskuun lopulla vuonna 1999.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.